Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imozda Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Serbia nuk ka hise në asnjë pronë në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i bordit të AKP-s Petrit Gashi. Maja Kocijančić thot se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit nuk ka të bëjë me ultimatume. Financimi i partive politike në Macedoni nuk është transparent. OKB paralajmëron se qyteti Aleppos mund të shkatërrohet plotësisht. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Petrit Gashi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se Serbia nuk ka hise në asnjë pronë në Kosovë dhe se Beogradi është i vetëdijshëm se Trepça është pronë e Kosovës. Gashi ka shtuar se çështja e Trepçës është më shumë politike dhe një çështje shumë komplekse që duhet shikuar jo vetëm nga ky prizëm, por edhe nga aspekti ekonomik dhe ai i sigurisë. Me zotin Gashi ka biseduar Nadije Ahmeti.
Zoti Gashi, statusi kombinatit metalurgjik Trepça ka qenë temë debati në Kosovë. Sipas jush, cila është zgjidhja më mirë për gjigantin që gjendet në qytetin e Mitrovicës?
Çështja e Trepças është një çështje më e rëndësishme në kuadër të ekonomisë të Kosovës. Është një çështje që është diskutuar, themi, specialisht viteve të fundit, po besoj më që është trajtuar mas me seriozitetin më të madh gjatë vitit 2016 për mënyrat se si me o trajtu Trepça, ose ma mjetë të them me ju gjithë një zgjidhje përfundimtare gjigantit që farë është Trepça, është diskutu dhe të gjithë 2016 në paka shumë në gjitha instancat ose të gjithë aktorët që le tjenë të përfshim në një formë se i tjetër me Trepçën, përfshim të qeverin, kuvendin e Kosovës edhe agjencin për privatizimit. Ne do të thotë si administrator për momentin të Trepçës. Jam shqyrtu, është mendu, është analizu, mendu mënyra ndryshme se si me trajtu Trepçën. Janë marë raste të ndryshme, studimore, prej vendeve të ndryshme se si kanë trajtu gjigante tilë. Ne si agjensi nuk kemi iniciu një studim të fizibilitetit tash kove të fundit, i cili është veç në proces dhe cili me siguri që do të jep do prej përgjigjeve se si me u transformu përfundimisht Trepça. Them drejten, zgjidhja për Trepçën nuk është e lehtë, ne përshohëm edhe ligjet cili djek është proceduar në qeveri, edhe ai ligj në një formë krijon më tepër hapësirës, është tejt fleksibil për zgjidhjet përfundimtare të Trepçës, për arsye se thjesht nuk është e lehtë që t'i gjendet një kombinat i tillë, për përdorit terminologjinë e kalum, t'i gjendet një zgjidhje e lehtë përfundimtare, cila do t'i merë për bazë gjitha interesat e të gjithëve, edhe do t'i merë për bazë gjitha dimensionet e Trepçës, se Trepça nuk e ka veç, do t'a kuptojnë që kompleksitetin Trepçës në përgjithësi ta shohme jo vesh për prizmit ekonomik, po dhe për prizmit politik edhe për prizmit sigurisë e tjera. Kështu që në tërsi është një hap shumë kompleks edhe që duhet të tjetë shumë mirë i mendum para se të gjindë një zgjidhje përmendimtare.
Kur është fritë për kombinatin e Trepça, zakonisht ka ndërhyrë edhe autoritetet në Beograd, pasi duhet se pronar është janë edhe Serbia. A mendoni se ka hisi Serbia në Trepçë?
Serbia nuk ka hisi në asnjë pronë në Kosovë, dhe edhe si pas legislacionit, edhe si pas legislacionit për cilën funksionon edhe vetë agjencia, gjitha pronat janë prona të Kosovës, përfshirë këtu edhe Trepçën, dhe në atë mënyrë ne kemi trajtuar vazhdimisht Trepçën, edhe kemi bashkëpunuar me Trepçën pa marrë parasysh apo flasim për operacionet e Trepçës në veri apo në jug, kështu që unë nuk shoh besoj se është më shumë aspekti politik, se janë i bindur që ata janë të vetëdijshëm që nuk i takon Trepça dhe uradi të poshtë pronë në Kosovë.
Ka ndodhur nëse në seancën e Kuvendit të Kosovës nuk miratohet projekt ligji për Trepçën?
Nëse nuk miratohet ligji për trepshën, unë personalisht nuk du shumë ta mendoj edhe si alternativë. Ne kemi do afate kohore si agjenci, si administrator të trepshës, një afat që ne kemi hartmerë dhe ta përmendëm një nëntorit, që farë dëndohet me trepshën me datë një nëntorit, po si pas moratoriumit, në cilin përkuvizon trepshën me një nëntor, trepshën do të shkojnë në likuidim. Nëse eventualisht ky afat me prapë që kërkon ndryshime në legjislacionin përkat, nuk shkyhet për një afat, për një kohë tjetër që do të na bënte të neve të mundën si agjenci bashkë me aktorë tjerë që janë të involvuar në trepshë që të përgatisin një plan zgjidhjes përfundimtare të strukturës pronësore të treqës ose transformimit përfundimtar të treqës.
Nuk më parasysh situatën politike në pjesën veriore dhe jugore. Ju se AKP si menaxhoni treqën në pjesën veriore?
Ne që thëmë drejtën, sidomos viteve të fundit, kemi një bashkëpunim rrethësisht mirë me pjesën veriore. Vitin e fundit e kemi dinamizuar shumë këtë bashkëpunim. Përgjithsisht është bashkëpunimi shumë i mirë. Ne bashkëpunojmë me menaxhmentin në themet operacioneve në pjesën veriore shumë mirë. Marëm raporte të vazhdueshme, qysh marëm edhe për pjesës prej operacioneve në pjesën jugore, i aprovojmë planet e shitjes, i aprovojmë planet e prokurimit e gjitha, që i kemi një bashkëpunim shumë të mirë.
Zoti Gosha, një ndër problemet me cilat është ballafaquar kombinati të Trepça është borxhi pretenduar dhe numri i kreditorëve. Në agjenci duhet se kanë arritur disa kërkesat kreditorëve pretendues. A dietë numri i tyre dhe sa është borxhi i Trepçës?
Procedurat për përcaktimin e nivelit të borxhit ose analiza e kreditorëve ne që ju themi, pretendimet s'pak janë që borxhet e Trepçës karşı kreditorëve janë diku rreth 1.6 ose 7 miliardë euro. To janë vetëm pretendimet. Procedurat për analizimin e këtyre kreditorëve edhe vendimet përfundimtare për kërkesat që i kanë kreditorët karşı Trepçës. Procedura është një procedurë veçantë, cila duhet të kalojë një herë s'pak për momentin bon klas, duhet të kalojë përmes mekanizmave tonë brenda agjencisë, pastaj të bartet edhe nëse ka kontest eventualisht, të bartet edhe përmes dhomës të posaçme. Ne kemi bërë një analizë diku në prill të këtij viti për borxhet e pretenduara karşı Trepçës. Është vetëm një analizë e brendshme që ne nuk kemi dashur shumë edhe ta bëjmë publike, se është dizajnuar për nevojat tona. Kemi ndarë normalisht edhe me aktorë tjerë që janë të involvuar me Trepçën. Edhe borxhi si pas analizave tona, që në asnjë mënyrë nuk janë përfundimtare, niveli borxhit është shumë fish më i vogël se sa që pretendohet prej kreditorëve të ndryshëm.
Ishte Petrit Gashi, kryetari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Punëtorët serb të kombinatit Trepça kanë mbajtur të enjtën një protestë në rudare në veri të Mitrovicës, duke bllokuar trafikun në magistralen Mitrovic-Leposavic. Ata protestën e kanë organizuar për të kundërshtuar miratimin e ligjit për Trepçën nga Kuvendi i Kosovës, që pritet të ndodhë të premten. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Punëtorët e Trepçës në pjesën veriore të Mitrovicës kanë bllokuar për një orë rrugën magjistrale Prishtinë-Rashk dhe përreth hapësirës së flotacionit të Trepçës në Leposavic, duke shprehur pakënaqësinë me vendimin që ligji për Trepçën të futet për miratim në Kuvendin e Kosovës. Disa qindra punëtorë kanë mbartur flamujt e Serbisë dhe të kombinatit Trepça, si dhe pankarta me mbishkrimet "Ligji nuk kalon" dhe "Trepça punon, populli jeton". Qeveria e Kosovës ka proceduar në kuvend një ligj të veçantë për kompleksin e minierave Trepça me qëllim të revitalizimit dhe rikthimit në treg. Projekt ligji pritet që të miratohet të premten përkundër paralajmërimeve të deputetëve serb që do ta kundërshtojnë atë. Dragisha Milojković, punëtor në metalurgjinë në Çelikut, në emër të sindikatës, tha se me ligj po kërkohet që të përvetësohet, si shta, pasuria e shtetit të Serbisë.
Uspostavlja se pravno nasilje, koje direktno utiče na naš život i rad radnika Trepče.
Në këtë mënyrë, po vendoset një dhun ligjore që ndikon drejt për drejt në jetën tonë dhe në punën e punëtorve të Trepçës, që mund të ketë përpasoj rrezikun e ekzistencës së popullit tonë. Nuk do të lejojmë organet krahinore që me vendimet e tyre të pamundsojnë procesin e prodhimit dhe të drejtën tonë në punë dhe ekzistencë, tha Dragisha Milojković. Ndërkohë, drejtori i sektorit të energjisë në Trepç, Dragoslav Milošević, tha se me paralajmërimet e futjes në rend të ditës në Kuvendin e Kosovës të ligjit për Trepçën, është shkaktuar shqetësim dhe frikë në mesin e 3000 punëtorëve në Trepç në pjesën veriore të Kosovës.
Želeći da budemo konstruktivni i realni, ne pretendujući kao i menadžment i sindikat rešavamo pitanje pravnog statusa, predlažemo.
Duke dashur që të jemi konstruktiv dhe real, duke mos dashur që menadžmentet dhe sindikatat pretendojnë se po zgjidhin çështjen e statusit ligjor, propozojmë që çështja e Trepçës dhe i të gjitha ndërmarrjeve të tjera shoqërore të futet në kuadër të çështjeve pronësore dhe me urgjencë të jetë pikë rendi të ditës në Bruksel dhe që në bisedimet të gjendet një zgjidhje e pranueshme për palët relevante, tha Dragoslav Milošević. Protesta e punëtorëve të Trepçës në veri përfundoi qetë me paralajmërimin e vazhdimit dhe në ditët e ardhshme deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se protesta e minatorëve serb në veri të Kosovës kundër projektligjit për Trepçën është e panevojshme. Këshilltari politik i kryeministrit të Kosovës, Faton Abdullahu, tha se ligji në tërsi është në të mirën e punëtorëve të Trepçës dhe shtetit.
Ne konsiderojmë se nuk ka kurfar nevoje për çfarë do lloj proteste ndaj këtij projektligji. Përkundrazi, mendojmë se ky projektligj tashmë që ka kaluar dhe nga qeveria dhe do të procedohet tutje në kuvend, është në çdo aspekt për kompaninë Trepça i dobishëm për të gjithë.
Ai tha po ashtu se ekspertët profesionist kanë analizuar në mënyra të ndryshme shumë faktorë që kanë ndikuar në gjendjen në të cilën ka qenë Trepça deri më tash.
Prandaj kjo çfarë ka bërë qeveria është në të mirë të gjithë, sidomos punëtorëve atje, pa përjashtim gjithë punëtorëve, që do të thotë se është në të mirën edhe punëtorëve të komunitetit serb. Ne konsiderojmë se është e udhës që ky ligj për Trepçën të vlerësohet me logjikën e prosperitetit social, e jo të ngurtësisë avezive ndaj institucioneve tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nuk ka kurfar ultimatumi të vendosur nga Bashkimi Evropian në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë zëdhënësja e përfaqësuese së lartë të BE-s Maja Kocijančić. Këtë qëndrim Kocijančić e ka dhënë për Radion Evropa e Lirë, duke u ndërlidhur me një deklaratë të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić, sipas të cilit Prishtina dhe Beogradi kanë si ultimatum që deri në fund të javës të merren vesh për kodin telefonik të Kosovës. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Për Bashkimin Evropian, dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk ka lidhje me ultimatume, por me zbatimin e marrëveshjeve, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Maja Kocijančić, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian. Këto komente Kocijančić i ka bërë duke u ndërlidhur me një deklaratë të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić, i cili kishte thënë se Prishtina dhe Beogradi kanë një afat deri në fund të javës që të arrijnë marrëveshje për çështjen e telekomunikacionit, si një tema që po diskutohet në Bruxelles me vite.
You know that the EU facilitated dialogue between Belgrade and Pristina is not about ultimatums, it is about
dialogu të cilin po e lehtëson Bashkimi Evropian nuk ka lidhje me ultimatume, dhe se bëhet fjalë për atë që Kosova dhe Serbia janë marrë vesh rreth kushteve sipas të cilave Kosova do të fitonte kodin e saj telefonik, kurse kompania serbe licencën e plotë dhe jurisdiksionin e përkohshëm për vendosjen e rrjetit mobil, ka thënë Kocijančić.
Për
ne është rëndësishme të zbatohet marrëveshja arritur në dialog, ka thënë Kocijančić. Në Beograd, marrëveshja për çështjen e kodit telefonik të Kosovës, ku hyn në paku edhe licenca për një operator serb që do të funksiononte në Kosovë, po shihet si një nga pjesët e vështira të dialogut me Prishtinën në Bruksel. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte deklaruar ditë më parë se në periudhën e vazhdim do të merret vendime për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomin, duke theksuar se për Serbinë ky do të jetë një vendim i vështirë, por ka nënvizuar se nuk bëhet fjalë për ultimatum, siç e kishte definuar zyrtari në qeverinë e tij Marko Đurić. Vučić kishte deklaruar se nëse kjo marrëveshje nuk arrihet, si pasojë Serbia mund të ngjesë tutje në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, zyrtari nga qeveria e tij Marko Đurić kishte deklaruar se nëse marrëveshja arrihet, ai personalisht mund të tërhiqet nga funksioni që ushtron, nga se sipas tij bëhet fjalë për një ultimatum dhe kërkesë drejtuar Serbisë që të heqë dorë nga pasuria e saj në fushën e telekomunikacionit në Kosovë.
Suesia e Kosovës në futbol sonte do të luajë me Kroacinë si një koçire në Shkodër të Shqipërisë, ndërsa më 9 tetor me Ukrainën. Të dyja ndeshjet janë në kuadër të kualifikimeve për botrorin Rusia 2018. Përzgjedhësi i përfaqësuesës së Kosovës Albert Bunjaki tha se është reale të pritet rezultat pozitiv nga Kosova. Optimist u shpreh edhe futbollisti Valon Berisha. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Përfaqësuesja e futbollit të Kosovës brenda 4 ditësh do t'i ketë dy sfida në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror të futbollit që do të mbahet në Rusi në vitin 2018. Futbollistët e Kosovës, të zgjedhur nga përzgjedhësi i përfaqësuesës Albert Bunjaki, të enjtë në mbrëmje do të jenë i koçir në takim me Kroacinë dhe ndeshja do të zhvillohet në Shkodër të Shqipërisë për shkak të mungesës së një stadiumi në Kosovë të certifikuar nga Federata Botërore e Futbollit FIFA. Ndërkaqë në 9 tetor përfaqësuesja e Kosovës do të zhvilloj takimin me Ukrainën në Poloni për shkak se rivalja e saj brenda grupit I nuk e ka njohur ende shtetin e Kosovës. Përzgjedhësi përfaqësuese së futbollit të Kosovës Albert Bunjaki gjatë stërvitjes së fundit të kësaj përfaqësuese në Kosovë ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se është optimist lidhur me takimet që e presin përfaqësuesen e Kosovës. Sfidën me Kroacinë, përfaqësuesja e së cilës se vlerëson të jetë mjaft e fortë, ai e sheh me optimizëm dhe me pritje, siç i quan ai, reale për një rezultat pozitiv për Kosovën. Pritje të ngjashme ka dhe nga takimi me Ukrainën.
Normalisht që është reale në momentin që fillon loja, ne kemi në barazim. Është reale që në ndeshje futbolle çdo sa mundohet. Mi po negocisht edhe opinioni më në qytetin që kemi valla faqe me dy kundërshtar që kanë qenë kvalifikime kampionate evropiane, në të tallom jo maksimum që duhet të kalojmë 120% nëse mendojmë nxjerrim diçka pusojna, ose domosdoshmë ta vëmë.
Optimist për takimin me Kroacinë, por edhe për takimin me Ukrainën janë edhe lojtarët e përfaqësuesës së Kosovës. Valon Berisha, mesfushor në përfaqësuesën e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht që me bashkëlojtarët e tij kanë krijuar një ekip të ri dhe se nuk kanë luajtur së bashku mjaft ndeshje, megjithatë do të përpiqen të arrijnë rezultate optimale.
Disponimi normal është i madh sepse takojnë dy ekipe shumë të forta në Kroaci e në Ukrainë. Megjithatë na jena ekip i ri, vetë po formohem, kjo ka nevojë për kohë, e dinë se kam ndarë vështirë në që të dyloj, veç po më nga mërmenja që mundu me vëfasuan këtë grup.
Berisha kishte shënuar golin e parë për Kosovën në takimin e parë kualifikues për botërorin në Rusia 2018 në ndeshin me Finlandën, me të cilin gol ka barazuar rezultatin. Kjo rezultat i solli Kosovës pikën e parë në këto kualifikime. Përzgjedhësi Bunjaki thekson se aspiratat e përfaqësuese së futbollit të Kosovës janë që të sigurojnë rezultat sa më të mirë, të paktën për renditjen tabelore të FIFA-s, e cila do të ishte e vlefshme edhe për kampionatet e ardhshme.
Do të kishim prej lojës lojë të zgjerrim rezultate sa më të mira, të cilat gradualisht sigurisht do të ndikojnë edhe renditjen e tabelare të FIFA-s, edhe pastaj të cilat do të ndikojnë vetëm në shortin për kampionatin tjetër.
Pjesëmarrja e Kosovës në kualifikimet për botërorin në Rusia 2018 u bë e mundur pas pranimit të Kosovës në FIFA me 13 maj të këtij viti, pranim të cilit i kishte paraprirë edhe antarësimi i Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA me 3 maj po të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni thonë se partit politike nuk janë transparente sa i përket financimit të tyre. Ata kanë dyshime lidhur me donacionet që partit pranojnë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Organizatat jo qeveritare, të cilat në fokus kanë luftën kundër korrupsionit, thonë se partit politike në Maqedoni paraqesin djepin prej kumësh pas lëshon rrënjë korrupsionin në të gjitha institucionet shtetërore. Edhe pse janë të obliguara me liq në vefaqet zyrtare, vetëm Partia Maqedonëse në opozit ka prezantuar raportin vjetor financiar për vitin e fundit pra vitin 2015, ndërkohë që këtë nuk e kanë bërë dy partit në pushtet vëmëro DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, po as Partia Shqiptare në opozit, Partia Demokratike Shqiptare. Vëmëro DPMNE në vefaqen e saj të drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski ka prezantuar raportin financiar për vitin 2014, ku theksohet se partia përmes antarësisë dhe donacioneve ka arritur të siguroj 3.9 milion euro, ndërkohë që ka shpenzuar 3.6 milion euro. Po gjatë vitit 2014, Partia Maqedonëse në opozit, Lidhja Social-Demokrate Maqedonisë, përmes donacioneve dhe antarësisë ka siguruar 1.6 milion euro, kurse në llogarinë dalse janë shënuar si shpenzime më pak se 1 milion euro. Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese Skop thot se korrupsioni në Maqedoni fillon me financimin jo transparent të partive politike.
Marja legitimitetit gjinor bëhet në përmjet financimeve të dyshimta, cilat ka dyshime që vinë nga burimet panjohura, apo bëhet fjalë për para të zeza. Çdo donacion i cili nuk është transparent dhe nuk dihet donatori, bëhet me kusht që pasi zgjedhjeve të ofrohen shërbime të cilat do të jenë në dobi të donatorit, por në dëm të institucioneve.
Thekson Xhelal Neziri duke shtuar se në Maqedoni është instaluar një normë funksionimi që partit politike tani më një kohë të gjatë janë ata që kontrollojnë funksionimin e institucioneve dhe jo institucionet përgjegjëse për rrjedhën e parave të kontrollojnë financimin e partive. Ndërkaq Slagja Natasova nga organizata jo qeveritare Transparency International thot se kundrejt asaj që partit politike në faqet e tyre zyrtare nuk kanë paraqitur raportet financiare brenda vitit, po edhe raportet që i dorëzojnë në Komisionin Shtetëror për Revizion, ka shumë pak të dhëna rreth donatorëve.
Në nështë të postojano go potencirame i go posëquvame kako probleme faktor.
Në raportet financiare që partit politike në Maqedoni i dorëzojnë në Komisionin Shtetëror për Revizion, po thuaj se nuk kemi asnjë të dhënë të sakt rreth asaj se kush është donator dhe me sa para ka kontribuar në buxhetin e partive politike. Dhe aq më pak, kemi të dhëna rreth asaj se në çfarë forme janë shpenzuar më pas këto mjete brenda vitit. Pra, raportet e partive politike janë të përgjithsuara dhe as pak transparente, tekson Slagja Natasova. Qendra për Gazetari Hulumtuese Skop, gjatë një investigimi që ka realizuar, kanë nxjerrë në pah se VMRO DPMN e ish kryeministrit Nikola Gruevski raditën në mesin e partive më të pasura në Evropë, me një pasuri të patundshme rreth 60 milion euro. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Derisa Komiteti i Nobelit po përgatitet të shpallë fituesin e çmimit për letërsi këtë vit, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me laureatën e vitit 2015, Svetlana Aleksijevic, shkrimtare bieloruse, në lidhje me militarizimin në rritje të Rusisë dhe projektet e saj të ardhshme. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e përgatiti Valona Tela.
Ashtu si shumica e botës, Svetlana Aleksijevic po vëzhgon luftën e Sirisë e tmerruar. Për një artist, ky është një spektakël i padurueshëm, tha ajo, duke folur për programin Current Time të radios Evropa e Lirë. Aleksijevic, 68 vjeçë, ka fituar vitin e kaluar çmimin Nobel për letërsi. Ajo është shpërblyer për shkrimet e saj polifonike që kanë nxjerrë në pah traumat e Bashkimit Sovjetik që nga lufta e dytë botërore. Sipas Komitetit të Nobelit, shkrimet e saj janë monument për vuajtjet dhe guximin në kohën tonë. Sot Aleksijevic është veçanërisht e alarmuar teksa she rusët duke mbështetur politikën gjithnjë e më agresive të qeverisë së tyre.
Ka një shtrojende kulturë.
Ne kemi kulturë ushtarake, ne jemi njerëz të luftës, nuk kemi histori tjetër, ose kemi përgatitur luftë, ose kemi luftuar. Militarizmi ka shtypur të gjithë butonat tanë psikologjik në të njëjtën kohë, tha Aleksijevic. Si pasaj aneksimi rajonit Ukrainas të Krimes nga Rusia dhe mbështetja e hapur ruse për fushatën separatiste në lindje të Ukrainës, janë të kuptueshme sepse, si që tha Aleksijevic, pa Ukrainën, Rusia nuk ekziston në kuptimin perandorak që nuk ka arritur ta flakë. Pikpamja saj mbi luftën në Ukrainë është e qartë. Jam në anën e Ukrainës, bëhet fjalë thjesht për pushtim, u shpreh Aleksijevic. Ajo sheh dallim të madh midis Ukrainës dhe Rusisë sot. Sipas saj, Ukraina po sheh kahe e ardhmja, ndërsa Rusia rrëpatet kahe kaluara. Historikisht, rusët kanë lënguar për idetën ndikimit, që i tërheq nga varfëria dhe rënja dhe i bën të ndjehen pjesë e diçkaje më të madhe se vetja e tyre, tha Aleksijevic. Sipas saj, Rusia është në kërkim të një ideje të tillë aktualisht dhe kjo gjë është e rrezikshme. është e rëndësishme që gjithë bota të kuptojë se duhet të vriten idet dhe jo njerëzit. Unë kam shpresë dhe gjithmonë them se urrejtja nuk do të na shpëtoj, por vetëm dashuria, vetëm duke folur me njëri tjetrin, tha Aleksijevic. Dashuria është shumë në mendjen e saj këto ditë.
A qësë një dhe knjigë zadu në knjigë lëpti?
Jam duke punuar në dy libra. Njëri ka të bëj me dashurin dhe tjetri për moshën e shtyrë dhe vdekjen, tha shkrimtarja bieloruse.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirin i ka bërë thirrje Rusisë dhe regjimit sirian që të mos shkatrojnë qytetin e Alepos për shkak të eliminimit të militantëve. Duke folur në Gjenevë, Stefan de Mistura ka paralajmëruar se zonat e kontrolluara nga rebelët në lindje të Alepos mund të shkatërrohen plotësisht brenda 2 muajsh. Në Alepo, sipas shifrave të OKB-s, jetojnë rreth 275.000 civil. Një sulm me bomb pranë kufirit të Sirisë me Turqinë ka lënë të vdekur të paktën 29 persona, shumica prej të cilëve luftëtarë rebel. Sipas raportimeve, përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Bashkuesi sirian për të drejtat e njerëzit ka njoftuar se sulmi ka ndodhur në pikalim Atme në provincën Idlib. Sipas kësaj organizate, sulmi ka pasur për çak rebelët që mbështeten nga Turqia, të cilët po luftojnë kundër ISIS-it. Bagdadi ka kërkuar një mbledhje urgjente në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për prezencën e forcave turke në veri të Irakut. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Irakut, Ahmed Jamal, ka thënë se kjo kërkesë është bërë nga ambasadori irakian në OKB dhe ka për qëllim që të bisedohet për ndërhyrjen turke. Në kërkesë përfshihet edhe që Këshilli i Sigurimit të bëjë një rezolutë, e cila do të jepte fund shkeljes së sovranitetit të Irakut dhe mos respektimit të ekipit turk mbi parimet e fqinjësis, ka thënë Jamal. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë rinisur bisedimet për Sirin, pavarësisht një vendimi të mëhershëm të SBA-s për të pezulluar bisedimet direkte me Moskën në lidhje me konfliktin. Kerry dhe Lavrov kanë biseduar përmes telefonit për Sirin, Ukrainën dhe Korin e Veriut, sa Departamenti Amerikan i Shtetit. Do të ishte e papërgjegjshme për ne marrë parasysh se çfarë po ndodh në Alepo, të mos preket çështja e Sirisë, sa zëdhënësi Mark Toner. Si pas ti, pezullimi kontakteve me Rusin ka pasur të bëj vetëm me zbatimin armë pushimit, për të cilin Kerry dhe Lavrov janë dakorduar më 9 shtator, por që ka kolapsuar shumë shpejt. Parlamenti Polonis ka votuar me shumicë zërmuese kundër një projekt ligji kontravers për ndalimin gati krejtësisht të abortit. Në prag të votimit, qeveria tha se protestat kundër projekt ligjit në disa qytete të Polonis të hënën u kanë dhënë ligjvënësve shkas për të menduar. Polonia tashmë ka ligjet më të ashpra të abortit në Evropë dhe propozimi ka synuar të ndalojë çdo lloj aborti nëse shëndeti i nënës nuk është në rrezik. Ligji do të ndëshkonte gratë që abortojnë me 5 vjet burgim, ndërsa mjekët që ndimojnë në abort do të mbaheshin po ashtu përgjegjës. India thot se ushtarët e saj kanë vrarë 3 militantë të dyshuar të cilët kanë tentuar të sulmojnë një bazë ushtarake në pjesën e Kashmirit të kontrolluar nga India. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se militantët kanë tentuar që të hyjnë në hapësirën e bazës që gjendet në qarkun Kupawara, por ushtarët kanë ndërhyrë duke shkëmbyer zjarr. Sipas Indisë, në këtë incident nga ana ushtrisë nuk ka pasur asnjë viktim. Ngjarja ka ndodhur pranë kufirit de facto të Indisë me Pakistanin. Ky sulm nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pamvarur. Tensionet në mes të Indisë dhe Pakistanit janë rritur që prej muaje të kaluar, kur u sulmua një bazë ushtarake Indisë, ku u vran 19 ushtar. India ka akuzuar për këtë sulm një grup militant me bazë në Pakistan. Ukraina ka thirrë në bisedë konsulin rus në Kiev pasi Moska ka arrestuar një gazetari cili po akuzohet për spionazh. Roman Shevchenko, korrespondent i agjencisë Unikform, është arrestuar më 30 shtator në Moskë. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Maria Betsa ka thënë se konsuli rus është thirrur në bisedë për të dhënë shpjegime, sepse zyrtarëve të Kievit ju është ndaluar që të kenë kontakte me gazetarin e arrestuar. Kjo është një shkelje e drejtpërdrejtë e të drejtave të një dhe ligjit ndërkombëtar, ka thënë ajo. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.